Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Progress Your Mind. Dobrý den.
Dobrý den.
Mým dnešním milým hostem je pan Ivo Maté, bývalý ředitel České televize, bývalý vedoucí kanceláře prezidenta republiky, také bývalý rektor Akademie muzických umění a teď k té současnosti současný prezident České filmové a televizní akademie, která uděluje filmové ceny Český lev. Vaše profesní dráha, pane Maté, vedla z Československé televize přes kancelář prezidenta republiky až do České filmové a televizní akademie. Takže by se dalo říct, že většinu vašeho profesního života jste se pohyboval v prostředí televize a filmu. Byl to vždycky váš sen, nebo jste se k tomu dostal náhodou?
Určitě nebyl můj sen. Já asi jako dítě jsem měl být lékař, protože tatínek byl lékař, ale trošku předčasně zemřel, tak jsem se rozhodoval sám, co budu dělat. A FAMU nebyla moje první vysoká škola, já jsem předtím ještě studoval vysokou školu ekonomickou a snažil jsem se přejít na FAMU, kam jsem se samozřejmě nemohl dostat bez maturity nebo v době, když mi bylo 18 roků a musel jsem jít někam na praxi a ta praxe byla vlastně teda v té tehdejší Československé televizi. Jinak ono to takhle vypadá podle té otázky jednoduše, ale to tak samozřejmě nebylo. Československé televizi, to je úplně jiná instituce než potom Česká televize a ty přechody taky nebyly tak úplně jednoduché, co se prolínalo. Například na škole jsem učil v době, tedy externě, kdy už jsem byl v České televizi ředitelem a celou dobu i toho kancelářství na Hradě jsem pořád na FAMU docházel. Nepočítal jsem s tím, že tam budu nějaký rektor, to vůbec ne, ale prostě mě oslovili, zdali bych se tím někdy v roce 2004 tou myšlenkou nezabýval, ale ono to všechno trošku běželo vedle sebe a nebyly ty přechody tak jednoduché, ani není v vrcholním té kariéry být prezidentem České filmové a televizní akademie. V tom prezidiu jsem byl taky paralelně vlastně už od začátku existence té akademie a teprve, když ti předchůdci moji, ti prezidenti, známí a zasloužilí filmaři nás opustili, tak jsem byl zvolen do té funkce, čehož se tedy velmi vážím, ale je to jsme dobrovolníci.
V Československé televizi jste začínal takzvaně úplně od píky, jako asistent produkce. Potom jste kariérně rostl, až jste se nakonec dostal na pozici generálního ředitele v letech 1992 až 1998. Jak na tohle období vzpomínáte?
Tak já bych to určitě toto oddělil, protože něco jiného bylo být asistentem produkce a produkčním té Československé televizi. To opravdu bylo asi 15 až 20 let. A úplně něco jiného je šéfovat jiné instituci. Málo kdo to ví, ale to je naprosto něco odlišného. Československá televize byla instrumentem státu, dokonce placená státem, státní rozpočtu, ovládali politici, tehdejší nějaký UVKSČ, než to Česká televize je samostatná, měla být nezávislá, nemá ze státního rozpočtu ani korunu a je zřízená ke službě veřejnosti vysíláním. To je prostě něco, to byla úplně jiná instituce. A být jejím prvním ředitelem bylo samozřejmě velmi vzrušující, protože to, co vám teď říkám, to nevěděl nikdo, nebo nikdo se mě ani neuvědomoval. Česká televize má hned v prvním paragrafu, druhém svého zákona psáno, že nezodpovídá závazky státu a stát za jí závazky. Čili ona je úplně jaksi vyloučena z toho státního financování a státního rozpočtu a zas to dneska nikdo, nebo za tu dobu to nikdo pořád neví. To je potřeba stále opakovat. Čili to je úplně jiná instituce a jistě celá řada zkušeností nebo hodně zkušeností produkčního byla dobrá, ale na generálním řediteli se nestuduje. To není obor, který se dá vystudovat. To se prostě musí odpracovat, naučit, přijímat nějaké zkušenosti třeba i ze zahraničí od kolegů. Je to velmi svébytná práce a poslání.
Kde jste čerpal inspiraci k tomu být dobrým prvním ředitelem?
To bylo těžké, tak já jsem trochu měl možná výhodu. mít povědomí o tom, co je public service, čili to, ta služba veřejnosti, protože jsem dělal nějaké koprodukce právě s těmi institucemi, hlavně německými, rakouskými, které už byly v té době pokročilé jako služba veřejnosti. A měl jsem o tom tedy představu a my jsme vytvořili takový malý tým ještě v Československé televizi v roce 90-91, který vlastně tento koncept vlastně jiné instituce připravoval.
Jaké to je vlastně procházet od těch úplně nejnižších pozic do těch vrcholných? Já už jsem se toho malinko dotkla, ale teď bych to chtěla probrat z pohledu vašich kolegů nebo vašich podřízených. Máte pocit, že to pro vás byla výhoda nebo naopak nevýhoda?
Já si myslím, že to je prospěšné samozřejmě poznat instituci, kterou šéfujete úplně od spodu, a ne úplně rozumím té tendenci posledních 30 let, kdy může být manažer čehokoliv. Jeden den v bance, generální ředitel, druhý den ředitelem aerolinií a potom zase třeba velký železáren. To znamená, že se to manažerství nějak úplně vyloučilo nebo odtrhlo od té praxe. Výhodou to v každém případě je, když znáte tu materii opravdu důvěrně, ale má to samozřejmě i některé nevýhody, spíš sociální, protože znáte i ty lidi a máte k ním jaksi úplně jiný vztah a odpovědnost než ti nově příchozí nebo odtržení.
Vy jste mluvil o tom před chvilkou, že Česká televize by měla být nezávislá. Daří se jí to?
To je nejtěžší a nejenom pro Českou televizi. To je nejtěžší pro všechny instituce tohoto typu. Slavnou BBC nevýjímaje, protože ten tlak na ně je obrovský. A to nejen od vlád a premiéru a prezidentu, o tom se nejvíc mluví, ale ten tlak je samozřejmě od různých lobbystů, firem, industrie, konkurence, rad různých, které je dohlížejí, často i veřejnost nebo části veřejnosti. To je snadný terč. Ať se vrátíme České televize, tu prostě může ostřelat každý. To prostě, každý se taky trochu plete. Poslanci myslí, že to je jejich televize samozřejmě, ale ono je to mnohem víc televize veřejnosti. Ta si dokonce i platí, protože jiné peníze nedostává. A je to prostě opravdu složité takové instituci šéfovat a zachovat jí tvář a hlavně tedy úroveň té služby.
Českou televizi čeká v červnu volba nového ředitele. Funkce bude obhajovat Petr Dvořák. Co si myslíte, že je zásadní pro úspěch kandidáta v současné době?
Já doufám kvalita, ale samozřejmě rozhoduje o tom Rada České televize. Její složení je podivné, ani nevíme, v jakém stavu bude k datu té volby, protože pořád ještě leží v poslanecké sněmovně zákon, který by trochu měl změnit kompozici té rady. Měli tam přibýt ještě lidé z volení jmenovaní senátem, čili horní komorou. Já si ostatně myslím, že měla být celá ta rada jmenovaná senátem, ale o to teď nejde, čili vlastně ani nevíme, v jaké sestavě bude. Ta současná není podle mne zdravá vůbec a teď nejde o ty kandidáty, ale o to, jak oni nahlížejí vlastně chod té televize, čili té instituce veřejné služby. Já neříkám veřejnoprávní, pač to slovo nemám rád, to je převzaté z němčiny, öffentlich rechtlich, to je spíš jaksi právní ukotvení té instituce, než její charakter. Charakter je prostě public service, čili služba veřejnosti. A ten ředitel by měl zachovávat určitou kontinuitu, protože nejjednodušší přijít s nějakou revoluční koncepcí, která předpokládá 3 měsíce nebo 4 měsíce nevysílat a všechno překopat. To prostě není možné. Česká televize musí vysílat a musela vysílat hned od 1. ledna 92, musela vysílat přes COVID, protože to je jako snadné řešení a určitě líbivé. Budovat televize na zelené luce je taky jistě skvělé, je to lepší, než přebírat ten hardware, který tam je a musit si s ním poradit a udržovat ho, ale to není prostě možné, protože veřejnost správně vyžaduje a potřebuje tu službu denně. Čili ta kontinuita, myslím, samozřejmě s nějakými rozumnými cíly, které mohou být velké, protože se blíží jako jaksi velká interaktivita, jsou paralelní distribuce toho signálu, už to dneska běží. Myslím, že v tom Česká televize docela drží krok, ale musí držet ten krok nadále. Není to vůbec jednoduché a je to technologicky těžko odhadnutelné. To je prostě období 6 let dlouhé, za tu dobu se může opravdu hodně proměnit. Na to musí být tedy připravený především teda ten šéf, protože on vytváří potom prostředí pro jaksi ty změny, pro ty správné, ty relevantní změny.
Takže už se díváme do budoucnosti.
Musíme vždycky, protože to je jasné. Tam musí být nějaká koncepce. Jak říkám, já jsem spíš konzervativní, to mě asi leco nepochválí, ale musí být jaksi velmi rozumná ta perspektiva nebo to uchopení její.
Když se budeme stále dívat do budoucnosti, co je podle vás pro Českou televizi největší výzva?
No, o tom jsem teď mluvil. To jsou prostě ty nové technologie, určitě. Jsou alternativní distribuce, kterých je celá řada, vstup platform vlastně do toho prostředí, protože dneska už neexistuje jediná, jaksi film už není jenom film, už je distribuován, exploatován všemi možnými způsoby. To se týká vlastně každého audiovizuálního obsahu, včetně podcastu. Ta doba jiná, na to musí být samozřejmě i ta Česká televize připravená, včetně různých interaktivních aktivit, které už má třeba na ČTD. Je to hodně propojené samozřejmě s webem, neboť děti už jsou s tím schopni pracovat.
Hodně se taky mluvilo v poslední době o umělé inteligenci a o tom, které profese brzy nahradí. A zrovna žurnalisté byli jako první na paškálu. V jakém časovém horizontu si myslíte, že se tohle stane?
Tak o umělé inteligenci se bude mluvit teď intenzivně a mluví pořád. Nemyslím, že by to byl zrovna žurnalisté na první pohled, ale my třeba ve školství s tím určitý problém máme, protože je jasné, kvalifikační práci, ať už bakalářskou, diplomovou, vlastně umí ta umělá inteligence napsat. Ovšem, záleží na tom zadání, stejně jako těch žurnalistů, záleží na tom, co se stane. A podle toho teprve může být nasazena nějaká forma podpůrná, třeba, které dnes říkáme umělá inteligence. A tam se to láme, tam tedy ta umělá inteligence ještě neumí vyprovokovat tu událost anebo to zadání.
Zatím.
No a možná dlouho ne.
Tak teď jsme se chvilku koukali do budoucnosti. Pojďme se zase vrátit do minulosti a vaší cestu z televizního světa na Hrad. To se dělo v letech 1999 až 2003, abychom připomněli divákům a posluchačům. Jaké to bylo najednou vystoupit z komfortní zóny vám známého biznesu a jít šéfovat jedné z nejúspěšnějších nebo nejdůležitějších tak státních institucí?
Ono to bylo v roce 1998 už, po těch 6 letech a několika měsících a způsobeno to bylo poměrně jednoduše, protože rada České televize, tehdy už obměněná do celé takové politické podoby, stranické, mě to toho další období nemenovala. Já už jsem se to ani nechtěl zúčastnit, ale kolegové mě přemluvili, protože celkem to bylo jasné, jak byla orientovaná ta rada, že chce někoho, s kým bude moc více manipulovat. Tvárného, což se takové spodařilo. No a jakmile se dozvěděl Václav Havel, jak nebudu pokračovat, tak jak prostě zavolal. A to se neodmítá teda. To se neodmítá. Já jsem samozřejmě, měli jsme nějaké podmínky. Šéfem kancelář byl Ivan Medek. Do konce roku, že bude šéfovat to 98 on. Já jsem taky měl povinnosti vůči Evropské vysílací unii. Jsem byl viceprezidentem. Tam taky nechtěli, aby skončil ze dne na den. A to bylo velmi prospěšné, myslím, pro obě strany, protože já jsem za těch pár měsíců vlastně naučil a trošku jsem byl obeznámen vlastně s tou prezidentskou kanceláří, ale musím říct, vy říkáte komfortní zóna. Ředitel České televize není v žádném komfortu. To je boj, 24-hodinový boj denně, nevýjímaje svátky, prostě silvestry, štědré dny, pořád se něco děje. A to myslím nejenom jako na té politické nebo globální scéně, ale ono se děje i uvnitř té televize. I tam jsou nějaké maléry a prostě na štědrý den se vysílá půlnoční a na silvestra se dívají asi všichni na televizi, takže to musí prostě fungovat a nemůžete si ani odskočit jako ředitel. Naopak, to jsou ty exponované dny, kdy spíš musíte za těmi lidmi do té práce, na ty dispečingy.
Přes vás? To nemůžete na někoho delegovat?
Víte, to je ale určitá sociální povinnost toho ředitele, aby s těmi lidmi vlastně byl, aby s jim dokázal prostě, že se o to vlastně stará úplně komplexně. Takže to nebyla komfortní zóna. Neříkám, na Hradě samozřejmě se stalo taky moc věcí. Zažil jsem tam 11. září, čili jsme opravdu byli 24 hodin na nohou několik dnů, nebo summit NATO v Praze Světovou banku v Praze, která měla tady jednání, některé státní návštěvy i venku, i tady. To je taky samozřejmě plné nasazení, ale v té televizi to 365 dnů v roce jako žádný den nevýjímaje. Takže to nebyla úplně komfortní zóna. A ještě jedna výhoda byla přece jenom, jsem byl dost exponovaný na té mezinárodní televizní scéně, čili pro mě nebylo úplné překvapení být v nějakém prezidentském paláci nebo v OSN. Tam už ta televize a to angažmá v těch televizních organizacích mezinárodních mě to umožnilo. Tak to byla obrovská výhoda.
Během vašich let na Hradě jste zažil určitě spoustu zajímavých momentů. Třeba jste zmínil zahraniční návštěvy. Na co vzpomínáte úplně nejradši?
Tak samozřejmě na Václava Havla, protože to byla neopakovatelná osobnost. My jsme se přirozeně předtím znali, jinak by mě asi takhle rychle nepožádal o tu spolupráci. On byl v lecčem naprosto jako neopakovatelný a obdivuhodný. Já to nechci ani srovnávat s těmi následujícími prezidenty. Bylo tam prostě tisíce pozvání, kterým nemohl vyhovět k cestám ven a textům a psaním a projevům a i sem se samozřejmě hrnuli různí státníci. To je velmi pestrá zajetost, ale samozřejmě tam byly dramatické věci, prostě nástup opoziční smlouvy anebo prostě situace po volbách domácích, které on tedy zvládal s velkou odpovědností. To, co si nejvíc asi odnáším od něj, tím pádem z Hradu, je jakýsi deficit odpovědnosti tady mezi námi, prostě ve společnosti, v politické obzvlášť. A na to on velmi dbal, prostě být opravdu odpovědný osobně za každé rozhodnutí.
Pojďme dál ve vaší kariéře. Stál jste u zrodu České filmové a televizní akademie, to už jsme říkali. Jaký byl tehdy impuls k jejímu založení?
Já o tom zrodu nerad mluvím v souvislosti s mým podílem, protože ten nápad byl Petra Vachlera, hlavně Český lev, a dokonce i vznik té akademie, mělo to nějaké důvody. Já jsem u toho být musel, protože jsme vysílali toho Českého lva poprvé v roce 94 a v 93. roce jsme o tom prostě mluvili půl roku, jestli ano, jestli ne, proč vůbec. Takže to bylo vlastně logické, to angažmá toho generálního ředitele České televize už od počátku, to bylo rozhodující. Bez toho vysílání vlastně a bez té ingerence České televize by žádný Český lev ani později akademie nebyl. Ona taky vznikla později. Ona vznikla později, aby vůbec existovala nějaká struktura, která je schopná zorganizovat to hlasování a mít členy, protože na počátku byly zatím takové komise a nebylo to vůbec úplně důvěryhodné. Takže vlastně jsem skutečně pamětníkem tedy od toho začátku, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že tam byl nějakým prezidentem samozřejmě. To byl Marek Ondříček a prostě slavní lidé vyhlasní po celém světě. A já to instituce, to není instituce, to je zapsaný spolek, já ho považuji za poměrně důležitý prostě pro audiovizuální kultury v České republice. Reaguje i rychle na ty změny, nebyly tam kdysi žádné takzvané televizní kategorie nebo online kategorie, dneska už ano, samozřejmě, už je tam krátký film, animovaný film, to jsme všechno museli zvládnout tak, jak vlastně se i vyvíjí ten audiovizuální svět, říkám svět, ne industrie.
Když se předávají filmové ceny Český lev, jste ještě po těch letech nervózní?
Jsem, ale ne z toho obsahu, respektive z těch, kdo to dostane. Jednak to vím, jeden z mála předem, jednak mě to těžko překvapuje, protože chodím na premiéry, sleduju ty věci, všechny je skoro vidím, někdy dokonce už předtím zase z jiných pozic čtu ty scénáře, mu píšu nějaké posudky na ně. Já jsem spíš potom nervózní z formy toho večera. Když třeba přetékáme o 10 nebo 20 minut, tak to mě teda znervózňuje moc, protože vím, že to není dobře pro diváky v sále ani doma, tak mě vlastně potom tam převažuje ta starost o tu formu, o ten průběh, než o ty ohodnocené a nominované.
Zvládáte zkouknout všechny filmy nominované?
Určitě ano. Ono mu tady pomůže taky samozřejmě ta účast na těch premiérách a streaming, který mají všichni akademici k dispozici. Takže vlastně ty hrané určitě všechny z dokumentu, úplně větší část, stejně jako z krátký filmu, ale u dokumentu je potřeba říct, existuje předvýběrová komise, stejně jako, takže tam je to trošku jednodušší.
Jak dlouho dopředu vlastně znáte vítěze Českých lvů? Vy jste to zmínil, že to jako jeden z mála víte dopředu. A jak těžké to potom je nikomu neříct?
No, lehké, to
je to lehké.
Prosto jednoduché. Tak já už samozřejmě musím znát i ty nominované s určitým předstihem, předtím několi nominačním večerem, ale tím vyhlašováním nominací, kde už dáváme prostě Českého lva nejlepšího plakátu. A tak tam už se vyhlašují ty nominace, tak taky samozřejmě vím už, co je nominované. To je možná napínavější ještě než ten vlastní večer. Pár dnů dopředu.
A jak byste zhodnotil uplynulý 30. ročník Českého lva? Překvapil vás třeba něčím, nebo překvapili vás někteří ocenění?
Teď myslím, že formálně tím, že jsme byli o 20 minut delší, z toho jsem byl trochu nervózní samozřejmě. Jinak, co se týká ocenění, jsem nebyl příliš překvapen, to jako u těch nominací celkem bylo jasné, jak to bude distribuováno mezi 3-4 filmy. Někdy se samozřejmě stává, že film, který má vůbec nejvíc nominací, potom třeba odjede s prázdnou. To už se taky v historii lvů stalo. Ale upřímně řečeno, ani to nebylo pro mě tak velké překvapení. Možná i proto, že ty výsledky znám a zpracoval jsem je mezi tím za těch 3 dny v sobě a nemusel to s nikým konzultovat. Ale nebývá to, to je prostě jasné, že ta nominace tak zužuje těch počet kandidátů, aby tam to překvapení bylo co nejmenší.
Byl vítězný snímek Il Boemo i váš favorit?
Já o Il Boemo vím od samého začátku hodně. Petra Václava znám jeho rodiče. Ano, to prostě je prosnáně, prostě perfektně natočený film. Nemusel vyhrát, ale pozor, to je prostě, jako byl to určitě i jeden z mých favoritů.
Jednou z kategorií v rámci Českých lvů je i cena za studentský film. Setkal jste se v rámci nominací třeba s nějakým výjimečným talentem, na který nezapomenete?
V historii určitě, protože já tu kategorii mám moc rád a oni tam nedostávají Českého lva, ceny Magnézie. To je taky dobře, protože je spojená s nějakým finančním ohodnocením a hodně z těch studentů většinou tedy bývají z FAMU, z mé školy, o to se mi o tom hůř mluví, ale dneska už jsou tam i studenti třeba ze Zlína, z Univerzity Tomáše Bati, je to pestřejší mnohem a to je také dobře pro tu cenu, tak se potom nestratí na tom prostředí, nechci říct na trhu, prostě nestratí se na tom prostředí a to je dobře. U některých studentů zase mám obavy, jak se třeba ztratí, tak většinou ti, co už projdou cenou Magnéze, tak se nestrácejí.
Co chybí nám, Čechům, k tomu, abychom opět získali nominaci na Oscara? Teď myslím nám, já to tak jako globalizuju, myslím českým filmařům samozřejmě.
S tím se láme hlavu celá řada tvůrců.
A vy byste to mohli
někteří, vědět. Někteří vytvářejí ty filmy vysvětleně s cílem, aby se dostali nějak na Oscara, takových titulů prostě existuje, jsou jako kalkulovány tak, že spoléhají na náladu v americké filmové akademii, v AMPAS, co zrovna bude trendy, jaké téma, jestli válečné nebo takové.
No to jsem se chtěla
a kalkulují to s tím.
Ten kalkul?
To se ukazuje často jako netrefená rána, protože to nikdo prostě neví, co rovna v těch Spojených státech, jak si bude za trend. Je to velmi tam ovlivněné samozřejmě momentální náladou, taky o tom nehlasuje všech těch 5000 akademiků amerických a jenom část. A potom ten světový tlak, ten přetlak je obrovský pro ten cizojazyčný film, jo, to je ta kategorie, kde už pár českých filmů historicky uspělo, ta je čím dál tím větší samozřejmě a určitě tam hraje roli nějaká, nechci říct politika, nějaká strategie AMPASu, jak pokrýt celý ten svět.
Pane Maté, jak trávíte vlastně volný čas? Zbývá vám ještě čas na nějaké vaše osobní volno, když tedy nesledujete filmy? Co děláte tak, kromě toho?
Teď už v tom mém věku se to špatně říká, ale já jsem hodně od mládí sportoval. Ještě dokonce na FAMu jsem tam hodně vedl některé ty sporty, včetně lyžování. Teď je to horší. Já se snažím samozřejmě ještě jezdit na kole a na lyžích a plavat a na jachtě a všechno možné, ale je to teda rok od roku komplikovanější. Ale těším se na to znovu. Těším se teď, jak si skočím někdy do vody a zase začnem jezdit na kole. Ale zdraví to limituje.
A prý máte rád i dobré červené víno?
To je určitě pravda. No. Tak já, to je moje prokletí, dobré jídlo a dobré pití. Tam se zase musím krotit, jakkoliv bych viděl, jak se to dobré, jak si pořídit, jak jídlo, tak to pití.
Máte někdy pocit, že je toho na vás moc, že třeba trpíte stresem, nebo už jste se naučil...
Bylo to horší v minulosti.
Prostě odložit.
V těch obdobích, o kterých jsme mluvili, to bylo samozřejmě horší. Teď už to dokážu odložit tím, že některé věci udělám hned, jak jsou zadány, tak jich hodně můžu dělat doma. Nemusím chodit do kanceláře se sekretariátem. To je obrovská změna v životě. Ovšem to pochopí jenom ti, kteří museli třeba 25 let chodit opravdu do kanceláře každé ráno a tam se nejdřív prostě pobavit se sekretářkami, který vám takhle přesunuli ty balíky té práce. Teď to můžu dělat distančně, jak si z domova, většinu těch věcí chodím jenom učit, nebo mám státní závěrečné zkoušky ve škole, tam musím být fyzicky na některých poradách samozřejmě, ale není to denně, není to dnes a denně. Mám nějaké termíny, které samozřejmě ten život trošku komplikují, protože musím zachovávat, ale není to už stres.
Na závěr bych vás poprosila, jestli byste nám doporučil nějaký dobrý film, který jste v poslední době viděl.
Il Bohemo? Tak určitě, já si myslím, je to potřeba vidět. Ono se o tom hodně mluví, ale myslím, asi na tom lidi nechtěli jít. Ono taky je to dost těžké v těch českých distribučních podmínkách, protože multiplexy málo kdy takové filmy distribuují nebo prostě promítají, ale je potřeba si najít ta kina. V Praze už máme 10-11 kin s náročnou dramaturgií, kde se k tomu divák dostane. Tak to bych určitě doporučil, taková povinnost.
Děkuju moc.
Já taky děkuju.
Děkuji, že jste přišel, děkuji, že jste se s námi podělil o vaše postřehy. Přátelé, tohle byl další díl podcastu společnosti Progressus a mým hostem byl pan Ivo Maté. Budu se těšit u dalšího dílu opět na viděnou nebo naslyšenou.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.